Некои велат дека се клучни за успех, други пак дека станува збор за забава на публиката и оти не влијат многу. Некои политичари се плашат од нив, други пак напротив ги посакуваат како еден од начините да ги придобијат гласачите. Станува збор за преседателските телевизиски дуели. Непознатите се секако оние во Соединетите Американски држави. Во продолжение слушнете го подготвениот материјал од Гоце Атанасов.
Првото од трите предвидени телевизиски соочувања на кандидатите за председател на Соединетите Држави, Хилари Клинтон и Доналд Трамп, стана едно од најгледаните во долгата американска историја на изборни дебати. Преносот го следеа над 82 милиона гласачи. Предходниот рекорд бил постигнат пред 36 години, кога се соочија демократот Џими Картер и републиканецот Роналд Реган. Но да се подсетиме, тоа соочување се одржа пред интернетот и кабелската телевизија, кои ја делат публиката. Колку за споредба, оваа година преносот на Оскарите го гледале само 34 милиони луѓе. Ова е само еден од показателите колкав интерес владе во американската јавност не само за овие председателски избори. Па се поставува прашањето дали станува збор за забава на публиката или за момент во кампањата која може да ги реши неопределените гласачи да одберат некој кандидат поради неговиот добар настап. Дебатите според аналитичарите може да го променат клатното во анкетите и до 14%, но обично по извесно време тој раст се намалува. Како и да, председателските дебати во Соединетите Држави во минатото има известно влијание врз резултатот од изборите, па затоа кандидатите добро ја подготвуваат стратегијата како да им доскокнат на ривалите. Годинава особено интересно поради непредвидливиот Трамп, кој досега во кампањата излегувал од рамките на прифативото однесување и зборување. Репортерката Джил Серджин вели: «Постои елемент на опасност тука. Трамп се покажа како комплетен джокер. Ние не знаеме со што ќе излезе. Тој е шоумен. Исто така тоа е човек кој го направи своето име како звезда на телевизиски реалити шоу. Од друга страна ја имаме Хилари Клинтон. Та е првата жена која се кандидира за председател. Затоа ова е навистина високо ризичен настан». Досегашните председателски дебати остануваа запаметени по досетките на кандидатите кои им донесуваа победи на изборите, но и по гафовите кои придонесуваа за нечи пораз. Од друга страна, годинава се соочуваат досега најнепопуларните председателски кандидати. Според некои анкети, 58% од гласачите велат дека не го сакаат Трамп, додека 55% тој истото го велат за Клинтон. Инаку телевизиските дебати најчесто се поделени на неколку сегменти од по 15 минути за теми, меѓу кои се, например, во кои правец се движи Америка, како да се обезбеди нејзината национална безбедност, економската сила на земјата, вработувањето, здравството.